Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Ovu emisiju otvaramo najvažnijim vestima. Oštar sukob između predsjednika Tadića i premijera Koštunice oko pisma Ban Ki-muna. Izgledi za formiranje nove vlade sastavljene od DSS-a, NS-a, Srpske radikalne stranke i koalicije okupljene oko SPS-a su skoro nikakvi, izjavio potpredsjednik DSS-a Miloš Aligrudić. Biću gradonačelnik Beograda, izjavio Dragan Đilas. U zemljotresu u Japanu poginulo troje ljudi. U Beogradu trenutno 15 stepeni, sutra oblačno, ponegde sa kišom, maksimalna temperatura do 24 stepena. A u narednih pola sata, između ostalog, možete čuti namera generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna da izvrši prekompoziciju UNMIK-a na Kosovu, u Beogradu i Prištini primljena je različito. Ministar za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Slobodan Samardžić.
Ban Ki-mun nema pravo da vrši prekonfiguraciju misije. I drugo, misija EULEX-a ne može da se legalizuje zato što je njen mandat već određen, a to je nadgradnje nezavisnog Kosova.
Sa druge strane, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković ocenila je da je stav vlade u Beogradu pogrešan.
Mislim da odbacivanje dokumenata bez ponude alternative je za nas zaista nešto što nije dobro.
Kako na sutrašnje usvajanje Ustava Kosova gledaju predstavnici Srba sa Kosova? Goran Bogdanović, potpredsjednik Demokratske stranke za Kosovo, kaže da se čin usvajanja Ustava mora shvatiti ozbiljno.
Moramo učiniti sve u razgovorima sa međunarodnom zajednicom da taj ustav anuliramo.
A tu je i naša redovna rubrika GAF nedelje. Među ovonedeljnim predlozima je i obećanje Dragana Markovića Palme da će Srbija dobiti vladu do četvrtka.
Nisam rekao kog četvrtka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Pismo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna predsjedniku Srbije Borisu Tadiću izazvalo je novi sukob predsjednika i premijera Srbije. Naime, na pismo Ban Ki-muna odgovorio je predsjednik Srbije Boris Tadić, a u odgovoru je izneo da stav o reorganizaciji međunarodnog prisustva na Kosovu treba da odluči Savet bezbednosti.
Bilo kakva rekonfiguracija međunarodnog prisustva na Kosovu i Metohiji jeste moguća samo uz odluku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Srbija ne prizna nikakvu nezavisnost Kosova i Metohije, niti će priznati ikada bilo kakvu nezavisnost Kosova i Metohije. Srbija želi da se vrati u pregovarački proces.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, predsjednik tehničke vlade Vojislav Koštunica optužio je predsjednika Srbije da je prekoračio ustavna ovlašćenja jer je samo inicijativno odgovorio na predlog Ban Ki-muna. Kako se navodi u Koštuničinoj reakciji, predlogom Ban Ki-muna legalizuje se protivpravna misija EULEX. Usledi odgovor Tadićevog kabineta u kojem se odbacuju optužbe tehničkog premijera kao neosnovane uz ocenu da premijer po starom običaju nastavlja da obmanjuje građane Srbije. Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić izjavio da su izgledi mršavi skoro nikakvi, da novu vladu formiraju stranke koje su javno o tome pregovarale DSS, NS, Srpska radikalna stranka i koalicija okupljena oko SPS-a. U intervju Politici Aligrudić je istakao da su pregovori zapali u ćor sokak zato što je Ivica Dačić, lider SPS-a, odlučio da pogazi izbornu volju građana koji su za tu stranku glasali, a čiji su principi o najvažnijim državnim pitanjima bili relativno podudarni sa stavovima DSS, NS i Srpska radikalna stranka. Ali Grudić je rekao da pregovori nisu formalno prekinuti, ali da je očekivanje da se pregovori nastave sada dovedeno u pitanje, pošto se vidi da druga strana to ne želi. A portparol Demokratske stranke Srbije Andrija Mladenović izjavio je danas da će predsjedništvo te stranke u ponedeljak ili utorak doneti definitivnu odluku o tome da li će nastaviti ili prekinuti pregovor o formiranju vlade sa socijalistima. Dragan Đilas kaže da veruje da će koalicija okupljena oko SPS zajedno sa Demokratskom strankom 14. jula formirati vlast u Beogradu i da će on biti izabran za gradonačelnika. Verujem da će biti gradonačelnik pre svega zato što sam dobio najviše glasova građana. Ne mogu da garantujem jer je zakon takav, ali se pripremam za to i hoću da sprovedem ono što sam obećao, kao za kandidat koalicije za Evropsku Srbiju za gradonačelnika Beograda u intervju za Beogradski dnevnik Pres. Predstavnici Narodnjačke koalicije, radikali i socijalista započeli su danas akciju prikupljanja potpisa građana za zakazivanje konstitutivne sednice novog saziva Skupštine grada Beograda pre 14. jula, za kada je sednicu zakazao predsednik gradske skupštine. Mešihat Islamske zajednice u Srbiji saopštio da su sinoć aktivisti lidera stranke demokratske akcije Sulejmana Ugljanina i reisa Islamske zajednice Srbije Adema Zilkića nasilno ušli u Sinanbegovu džamiju u centru Novog Pazara, a da je policija privela nekoliko vinovnika tog događaja. U saopštenju se navodi da su među aktivistima Sulejmana Ugljanina i Adema Zilkića, koji su sinoć oko 20:30 nasilno ušli u džamiju, koja je zbog opasnosti od urušavanja već izvesno vreme zatvorena, bile i novopazarske vehabije.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Za Beograd je neprihvatljivo pismo i najava generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da se izvrši prekompozicija misije UNMIK-a na Kosovu. U vladi Srbije smatraju da Ban Ki-moon nije ovlašćen za rekonfiguraciju misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, pripremio Radovan Borović.
I dok među zvaničnicima Evropske unije postoji nada da će izveštaj i pismo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona Beogradu i Prištini omogućiti da se Eulex glatko i postepeno razmesti širom Kosova i preuzme određene odgovornosti od Ujedinjenih nacija, ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Slobodan Samardžić kaže da je to za Srbiju potpuno neprihvatljivo, tvrdeći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija prekoračio ovlašćenja predlogom o rekonstrukciji UNMIK-a.
Misije. I drugo, misija Eulexa ne može da se legalizuje zato što je njen mandat već određen, a to je na trenutni nezavisan Kosovo. To su dakle dva suštinska razloga po kojih će država odbiti ovu inicijativu.
Slobodan Samardžić naglašava da misija Eulexa ne može da se legalizuje s obzirom da ona svoj mandat zasniva na planu Marti Ahtisarija, koji nije dobio legalitet u Savetu bezbednosti. Na pitanje kojim institucionalnim merama Srbija namerava da spreči eventualnu prekompoziciju misija na Kosovu, Samardžić odgovara.
Da bih trčao pred grudi, odgovarao na pitanje institucionalnog odgovora. Može ta inicijativa i da ne uspe. Jer, vidite, ja sam rekao, Ban Ki-moon prvo nema pravo to da radi i sigurno je da ćemo da stavimo pred vedu se suprostaviti. On inače imao razgovor sa ruskim predstavnicima i oni su mu izveli stav Rusije. Oni se ne slažu sa time da on preuzme ovlašćenje Saveta bezbednosti.
Najavom da će izmeniti delovanje misije Svetske organizacije na Kosovu, po mišljenju direktora Foruma za etničke odnose Dušanja Janjića, generalni sekretar Ban Ki-moona je prihvatio ideju da se kroz proces rekonstrukcije UNMIK-a obezbedi zajednička privremena misija Eulexa i UNMIK-a, protiv koje je bila Rusija.
Ban Ki-moon je posljedno mjesec i po dana odgovorio u stvari na primedbe Rusije vezano za buduću misiju Eulexa i u suštini je prihvatio ideju protiv koje Rusija bila, a to je da se kroz jedan proces rekonstrukcije UNMIK-a obezbedi takozvana zajednička privremena misija UNMIK-a i Eulexa. Ostaje sad da se vidi kako će funkcionisati ta misija, s obzirom da je Rusija bila dosta tvrda, tražeći da zapravo Eulex ne koristi UNMIK kao kiševan za svoj dolazak na Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
A čelnici institucija Kosova podržali su petak predlog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da rekonfiguriše misiju Ujedinjenih nacija. U Prištini se ocenjuje da se time ne osporava nezavisnost Kosova, već daje zeleno svetlo za početak rada Eulexa. Sa druge strane, kosovski Srbi smatraju pogrešnom odlukom premijera Koštunice da odbaci plan. Iz Prištine izveštava Anamari Repić.
Zvanična Priština pozdravlja što je generalni sekretar Ujedinjenih nacija priznao novu realnost posle proglašenja nezavisnosti i stupanja na snagu Ustava Kosova, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu.
Rekonfigurimen si proces će, a je konzideran, se ne vašem tako, čujem si proces pozitiv.
Rekonfiguracija UNMIK-a je za nas pozitivan proces koji će pomoći razvoju situacije na Kosovu i radu institucija, kako bi se izgradilo demokratsko Kosovo. Smatramo da će ovaj period brzo proći, a institucije će sarađivati, preuzeti ovlašćenja i pomoći Eulexu, rekao je Sejdiu posle zajedničkog sastanka svih lidera na kojem je razmatran predlog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. Sastanak je trajao oko 3 sata, a učestvovali su, pored Sejdiua, premijer Hašim Tači, predsjednik Skupštine Jakub Krasnići, lideri opozicionih stranaka, međunarodni civilni predstavnik Peter Feit i predstavnici američke ambasade. Sejdiju je dodao da će Priština uputiti pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija u kome će izneti konkretne komentare na njegov predlog. Ban Ki-moon je Prištini i Beogradu predstavio način rekonstrukcije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Ban je najavio da će izmeniti delovanje UNMIK-a i da će se Evropska unija više angažovati. On je naveo da će se EULEX nalaziti pod okriljem Ujedinjenih nacija. U međuvremenu vlada u Beogradu je odbacila predlog Ban Ki-moona. Premijer Vojislav Koštunica je kazao da su takve namere u suprotnosti sa rezolucijom 1244. Međutim, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković je ocenila da je takav stav vlade u Beogradu pogrešan.
Sve ono što je gospodin Ban Ki-moon ponudio i prosledio predsjedniku Srbije gospodinu Tadiću i gospodinu Fatmiru Sejdi kao predsjedniku Kosova i Metohije jeste u stvari jedan dokument koji je dat njima na razmatranje i svakako na stvaranje preduslova za ozbiljne dopune i sa druge strane na nešto što bi podrazumevalo rad na tom dokumentu koji iziskuje pre svega konstruktivnost koja ne mora da znači slaganje, ali svakako ne na ono što je bila reakcija nažalost u Beogradu od premijera Koštunice koji je odmah izašao i odbacio dokument. Mislim da odbacivanje dokumenata bez ponude alternative je za nas zaista nešto što nije dobro.
Srbi se protive misiji EULEX-a pošto je ona predviđena planom Martija Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je konkretno naveo da će Evropska unija, odnosno EULEX, progresivno preuzeti veće operativne odgovornosti u sektoru policije, pravosuđa i carine. Najavljeno je da će se naredne nedelje održati sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će se razmatrati pismo i izveštaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ostajemo još malo na Kosovu. Za sutra posle podne najavljeno je usvajanje Ustava Kosova. Reakcije Srba koji žive u severnom i centralnom delu Kosova na sutrašnje usvajanje tog ustava zabeležila Jasmina Ščekić.
Potpredsednik Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova Rada Trajković u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da će se Ustav Kosova, čije je usvajanje zakazano za nedelju 15. juna, najviše odraziti na položaj Srba sa centralnog Kosova.
Najveća neizvestnost i najveća zabrinutost je upravo u enklavama, s obzirom da su okružene albanskom većinom koja prirodno poštuju i prihvataju zakone koje parlament Kosova bude usvajao i to će dovesti srpsku zajednicu u situaciji da onde gde žele da prolaze moraju da poštuju zakone koji su im nametnuli da bi našli nešto što podrazumeva ovakvu egzistenciju za svoj opstanak na prostoru Kosova i Metohije.
Predsjednik zajednice srpskih opština i naselja Kosova Marko Jakšić smatra da u pravnom smislu Ustav Kosova neće doticati Srbe na ovim prostorima, ali ipak ističe da će položaj Srba južno od Ibra biti pogoršan.
Ono što je za nas važno i bitno jeste da mi na njega ne treba da se ni obaziramo mnogo. Treba da se ponašamo onako kao da je to i ko što jeste da smo mi deo države Srbije.
Predstavnik Demokratske stranke za Kosovo Goran Bogdanović kaže da Srbi sa Kosova moraju ozbiljno shvatiti čin usvajanja Ustava Kosova.
Moramo učiniti sve u razgovorima sa međunarodnom zajednicom da taj ustav anuliramo i da ta ustav, ako ikako moguće, u nekoj kasnijoj fazi anuliramo i prilagodimo i srpskoj zajednici.
Politički predstavnici Srba sa Kosova kazali su da je najavljeno formiranje privremene Srpske skupštine na Kosovu politički odgovorno usvajanje Ustava Kosova. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović potvrdio je izjavi za Radio Slobodna Evropa da će prva osnivačka sednica privremene Srpske skupštine Kosova biti održana 28. juna na Vidovdan.
Ova skupština, privremena skupština, imaće jedan značaj političkog predstavljanja Srba. Biće jedno telo koje će artikulisati i usmjeravati srpske interese, koordinirati u ovim srpskim stavovima i interesima, a u ovom trenutku neće imati zakonodavnu izvršnu vlast, međutim izvršna vlast ove skupštine bit će skupštine opštine, odnosno opštine, opštinska rukovodstva izabrana u svim mestima na Kosovu i Metohiji.
Privremena Srpska skupština na Kosovu će, kako je najavljeno, imati i 45 delegata, od čega će 43 delegata biti birana iz redova odbornika kosovskih opština, a dva mesta su rezervisana za Bošnjake i Rome. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
I na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Oštar sukob između predsjednika Tadića i premijera Koštunice oko pisma Ban Ki-muna. Izgledi za formiranje nove vlade sastavljene od DSS-a, NS-a, Srpske radikalne stranke i koalicije okupljene oko SPS-a su skoro nikakvi, izjavio potpredsjednik DSS-a Miloš Aligrudić. Biću gradonačelnik Beograda, izjavio Dragan Đilas. U zemljotresu u Japanu poginulo troje ljudi. U Beogradu trenutno 15 stepeni, sutra oblačno ponegde sa kišom, maksimalna temperatura do 24 stepena. I sada sledi nekoliko vesti iz sveta. U jakom zemljotresu jačine 7,2 stepena, koji je jutros pogodio severni deo Japana, po najnovim izveštajima zvaničnika i medija, troje ljudi je poginulo, a stiže sve više informacije o nestalima i zatrpanima. Od prvog udara u 8.43 po lokalnom vremenu usledilo je stotinak slabih potresa koji izazivaju dodatna klizišta i odrone i ometaju rad spasilačkih ekipa. U eksploziji u rudniku u severnoj kineskoj regiji Shanxi 27 rudara je poginulo, a sedmoro je ostalo zatrpano, saopštili su danas državni mediji. Eksplozija se dogodila juče ujutru u rudniku u Liliangu u trenutku kada je 58 rudara bilo pod zemljom. 15 rudara je uspelo da se spase, saopštila je Xinhua. José Manuel Barroso izjavio je da ostale članice Evropske unije treba da nastave sa ratifikacijom Lisabonskog sporazuma, uprkos tome što je on odbačen na referendumu u Irskoj.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije slušamo predloge za GAF nedelje, pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Tražim podršku za formiranje vlade sa Socijalističkom partijom Srbije.
A takva vlada cenu nema i zbog toga svi da pozdravimo nastojanja predsjednika Tadića da rehabilituje lik i delo u Hagu prirodnom smrću preminulog predsjednika Miloševića, koga je uz odobravanje glavnog odbora svoje stranke na neki način skoro pa izjednačio sa ubijenim Đinđićem.
Obe stranke se suočavaju sa činjenicom da neki naši lideri nisu više među nama. Obe stranke imaju svoje iskušenja, imaju svoj bol, imaju svoju nesreću u sebi.
Da ovih dana stvaramo vladu bez scene, uverit ćete se i u predlogu koji sledi.
Predlog broj 2.
Ja sam siguran da je ovo jednostavno neka koincidencija da je u ovom trenutku objavljena takva presuda.
Predsednik izvršnog odbora Demokratske stranke Marko Đurišić, koga upravo slušate,
svi smo bili svedoci kako si...
Jedan je od retkih koji je uveren da Marko Milošević nije oslobođen optužbi pred sudom u Požarevcu zbog buduće vlade. Ako Marko nije kriv, onda je jedan od njegovih nedokazanih žrtava sam uzeo nešto mnogo tvrdo i tog maja 2000. godine time sve u glavu udarao dok sebi samom u malo oko nije izbio. Njegovo ime je Momčilo Veljković, a čak i sada, kada je skoro potpuno razotkriven, tvrdi.
Ovo je direktna posljedica formiranje nove proevropske vlade, jer uslov svih uslova je oslobađanje Marka Miloševića i Mire Markovića.
Predlog broj 3.
Sada kada su Đinđić i Milošević skoro pa isto, a Marko na slobodi, budite sigurni da Dragan Marković Palma drži obećanja. Srbija će dobiti vladu do četvrtka.
Ali nisam rekao kog četvrtka.
I nema brige.
Ale sklad. To znači na nemačkom sve u redu, hvala.
Predlog broj 4.
Konstatujem da je Republička izborna komisija podnela izveštaj o sprovedenim izborima.
Najvitalniji penzioner Srbije Jovan Krkobabić na zadatku.
Čime je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima.
To što se Skupština morala konstituisati nikako nije gaf. Nesreća je što odmah prekide rad, pa ne stigo smo da vidimo da li radikali uočavaju neke olakšavajuće okolnosti u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
Šta si da tražimo je Srpske radikalne stranke?
Objašnjava Tomislav Nikolić motiv za deklaraciju koju su predložili sa časnom namerom da razotkriju taj đavolji dokument.
Kako tumačimo pojedine odredbe tog sporazuma? Kako tumačimo član 135 ili član 4, 2, 3... kako tumačimo i to dajemo Evropskoj uniji.
Predlog broj 5.
Gospodin Župan je uhapšen oko 12:30 u okolini Beograda. Nije bilo otpora, sve je proteklo u najboljem redu.
Srce puno, sreće kraja nema. Tužilac Vladimir Vukčević nas je obavestio da je Stojan Župljanin uhapšen sa samo 9 godina zakašnjenja i to sa lažnim dokumentima, validno u opštini izdatim. Strahovalo se da je promenio i krvnu sliku, ali je na sreću zanemario da je tokom godina njegovog skrivanja Srbija nešto malo uznapredovala, pa došla u posed nešto modernih tehnologija sa kojima se ovog puta brzo posegnulo.
Urođeno je veštačenje DNK uzoraka privedenog lica.
A pošto je DNK jedan i nepodložan falsifikatu,
istražni sudija je uverenje da se zaista radi o haškom optuženiku Stojanu Župljaninu.
A onda je Župljanin pronašao i advokata.
Juče sam se vidio. Kad su mu uzimali otiske prstiju. Pa rekao je da se zove taj Vukadin Branislav.
Mnogi bi voljeli da poveruju da je taj čovek nestajao sam od sebe, ali neki poput publiciste Dragana Vukšića tvrde suprotno.
Ja sam uveren da je Župljanin mogao da bude uhapšen u Nišu.
Istom onom gradu gde je po Vukčevićim rečima Župljanin. Da li se i vi pitate ko je čuvao Župljanina?
Predlog broj 6.
Ne samo da im pare nisu dali kada su iz vojske izašli, nego ni oružje. A da su im puške u rukama ostavili, ljudi bi nastavili u Kuršumliji tamo gde su na Kosovu pre 9 godina stali, pa se danas ne bi sramotili sa suzavcima. Na kuću predsjednika Štrajkačkog odbora ratnih veterana Gorana Radulovića bačena dva suzavca, javio Miloš Ivanović.
Radulović kaže da su bombe bačene u trenutku kada je on sa porodicom već zaspao, gde su začula dva praska na terasi pre nego što je kuću prekrio gust iritirajući dim.
Na terasi je bio jak dim, nisam mogao da izađem napolju. Bili smo u jednom sobičku gore na Bijeni, tu je bilo najbezbednije.
Predlog broj 7.
Nije prva poplava u leskovačkim selima, nije to kraj u kome se tako nešto ne bi moglo očekivati, ali jeste to zona u kojoj su se mnogi političari, kada se već ukazivala potreba, prsili i obećavali pomoć za sprečavanje katastrofe. Sela oko Leskovca ponovo potopljena.
Političari su se organizovali, sad ćemo, sutra ćemo, dolazili su, gledali su, puno su maštali, puno su pričali, radit ćemo i evo, opet se ista stvar ponovila.
Sad su obećali da će od prošle poplave da isplate ono što je bilo obećeno.
Ljudi su da bi dobili neki dinar, eto, to je sve pod vodom.
Krompir, luk, to nema ništa, paprika ne može ništa da bude, pšenica je sve polegla na zemlju, voda u njuma leži i mi smo završili sve.
Gafa u puta biraju voditelj dizanja B92 Dragan Ilić, novinar nedeljnika Vreme Dimitrije Boarov i ekonomista Saša Đogović koji je glasao za prvi predlog.
Predlozi broj 1 i 2 su mi tesno povezani i govore o tome koliko je Srbija daleko od pravne države i koliko je velika erozija morala u našem društvu. Kada vi možete izjednačavati ili porediti neke stvari koje su uopšte nisu za poređenje ili izjednačavanje, a sve u cilju opstanka, golog opstanka na vlasti. To dovoljno govori o tome koliko smo mi kao društvo u dubokoj krizi i koliko, ne samo da nema pravne države, nema, jednostavno imamo jednu farsu ili kozmetiku od samog naziva demokratija u bar našoj zemlji. Prema tome, ti predlozi 1 i 2 su mi, dakle, usko povezani i evo, ako moram da se izjašnjavam, neka bude predlog broj 1.
Peti predlog, hapšenje Stojana Župljanina, izdvojio je novinar Dimitrije Boarov.
Imam osjećaj da ovaj slučaj čak mnogo više od svih ranijih haških slučajeva. Sve nas navodi na zaključak da se ti optuženici haški ipak nalaze pod izvesnom kontrolom BIA ili neke druge od grana političke tajne policije. Tako da se ti slučajevi, čini mi se, čak koriste za aktuelne političke taktičke manevre. To je dokaz da Srbija još uvek nije zaživela pravna država, a pre svega da u Srbiji ne postoji na najvišim političkim nivoima jedna odgovornost za sudbinu države, jer ipak od tog Haškog suda direktno ili indirektno zavisi čitav odnos Srbije i sa značajnim svetskim političkim igračima i zajednicama, a indirektno zavisi i standard svakog građana Srbije. Prema tome, mene to uvijek šokira kada neko u ime svih građana Srbije se kocka sa ugledom Srbije i pokazuje pokazuje jednu neodgovornost prema perspektivama i tekućem životu svih nas koji živimo u ovoj državi.
Za isti predlog glasao je radiovoditelj Dragan Ilić.
Teško je izvojiti jedan pojedinačni utisak iz ove priče koja stvarno zvuči kao bajka o zemlji koja živi negde potpuno izolovana od ostatka sveta. Ako apsekujemo kombinatoriku oko vlade koju još uvek nismo dobili, svakako je najvažnija stvar koja se desila bila hapšenje haškog optuženika Župljanina, ali prosto vreme kada je on uhapšen i priča oko njegovog hapšenja je vrlo simptomatična zbog toga što nekako pokazuje da se na jednostavan način pokušavaju, tako je poenta ove nedelje bila neka vrsta rehabilitacije žrtava 5. oktobra, kako oni sami sebe nazivaju. Ovo je opet jedan trenutak kada se Župljanin pojavlja kao neprijatan svedok onoga što se 90-ih dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije, a njegovo hapšenje možemo da posmatramo i u kontekstu formiranja vlade i pregovora koje se trenutno odvijaju između narodnjaka DS-a i socijalista i PUPS-a u sredini. Tako da je nevjerovatno koliko je sve postalo zamagljeno dnevnom politikom i da prosto dolazimo u pas da potpuno onako pomutimo i zablendujemo sve moralne i etičke principe koje bi trebalo da postoje kao nekakvi nepromenjivi u vremenu i u društvu bez obzira na aktualnu vlast.
Šta će biti sa onima koji su čuvali, skrivali i pomagali Župljaninu, a možda i preostaloj trojici haških begunaca? Ka nedelje,
predlog broj 5.
Gospodin Župljanin je uhapšen oko 12:30 u okviru Beograda. Nije bilo otpora, sve je proteklo u najboljem redu.
Urođeno je veštačenje DNK uzoraka privedenog lica.
Juče sam se vidio. Kad su mu uzimali otiske prstiju. Pa rekao je da se zove taj Kadin Branislav.
Istražni sudija je uverenje da se zaista radi o haškom optuženiku, to ono Župljaninu.
Ja sam uveren da je Župljanin mogao da bude uhapšen u Nišu.
Kada nam je zaista za dlaku smakao.
Gaf nedelje.
Najavljujemo gost Milice Lučić-Čavić. Sutra u Pres klubu bit će profesor Žarko Korać, psiholog i političar. Ukoliko SPS uđe u koaliciju oko Demokratske stranke, bit će abolirana za sve što je uradila 90. godina, kaže gost Pres kluba.
Oni su se našli u jednoj idealnoj poziciji koju nijedna stranka tog tipa nije ikad u istoriji bila, da bez jedne jedine rečenice u svojoj prošlosti budu abolirani od jednog dela pseudo-intelektualne elite srpske, i to pokazuje nekakav užasan moralni pad u kome se mi nalazimo.
Žarko Korać gost je u sutrašnjem Pres klubu Milice Lučić-Čavić, koju emitujemo u jutarnjoj emisiji našeg radija. I pred kraj emisije nekoliko trenutaka posvećujemo jednom sjajnom koncertu koji se održao sinoć u susednoj Hrvatskoj. Legenda svetskog rock'n'rolla Bob Dylan održao je kasno sinoć uspešan koncert pred oko 15.000 posetilaca u Varaždinu u sklopu Radar festivala. Hladno i kišno vreme nije omelo brojne posetioce iz cijele Hrvatske, ali Slovenije, Austrije, Mađarske, Srbije i Bosne i Hercegovine da stignu Varaždine na premijerni nastup Boba Dylana u Hrvatskoj. U pratnji petočlanog benda Dylan je otpevao pesme većinom novijeg datuma, predstavljajući svoj novi album. Pod pravim imenom Robert Allen Zimmerman, Dylan je rođen 1941. godine u Minnesota u Sjedinjenim Američkim Državama. On je pevač, kompozitor i pesnik, prema mnogima jedan od najvećih muzičara svih vremena, koji je promenio kulturu druge polovine 20. veka. Često je kroz svoje pesme izazivao bunt protiv politike i društvenih dogmi svog vremena, govorio o problemima religije, ali je pevao i o ljubavi. Bob Dylan je Varaždin posetio u sklopu The Never Ending turneje, koja traje od kraja 80-ih, a koncert u Varaždinu jedini je njegov ovogodišnji koncert u ovom delu Evrope. Dvočasovni koncert završio je pesmom Like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone. I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Oštar sukob između predsjednika Tadića i premijera Koštunice oko pisma Ban Ki-muna. Izgledi za formiranje nove vlade, sastavljene od DSS, NS-a, Srpske radikalne stranke i koalicije okupljene oko SPS-a, su skoro nikakvi, izjavio potpredsjednik DSS-a Miloš Aligrudić. Biću gradonačelnik Beograda, izjavio Dragan Đilas. U zemljotresu u Japanu poginulo troje ljudi. U Beogradu trenutno 15 stepeni, sutra oblačno, ponegde sa kišom, maksimalna temperatura do 24 stepena. I bilo je ovo sve što smo pripremili u poslepodnevnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.